Labdien, mani sauc Silvija Grosa, es esmu mākslinātniece un Latvijas Mākslas akadēmijas profesore. Vai zini, kur atradās lielākais tirdzniecības nams Rīgā 20. Gadsimta sākumā? Lielākais un smalkākais tirdzniecības nams 20. Gadsimta Rīgā bija Jakš un Ko. Greznā ēka otrā pasaules kara laikā tika sagrauta. Tā atradās kādreizējā svērtuves ielā 11, iepretī Melngāvi namam. Nams tika uzcelts 1900. Un 1901. Gadā pēc arhitekta Karla Felsko projekta, pārbūvējot 19. Gadsimta vidusēku. 20. Gadsimta sākuma Rīgas ceļvežos nams raksturots kā viena no brīnišķīgākajām Rīgas celtnēm gan praktiskā iekārtojuma, gan skaistuma ziņā. Namā bija ierīkota centrāla apkure, elektriskais apgaismojums un pirmo reizi Rīgā lifts, kura apgāde ar elektrību nodrošināja vietējā spēkstacija. Vecrīgas blīvajā apbūvē ēka izcēlās ar grezno un izsmalcināto fasādes noformējumu. Apakšējo stāvu klāja Ārenburgas, tagad Kuresāre, kaļķakmens plāksnes, bet pārējo fasādu brīnišķīga keramikas mozaika, kurā alegoriskas figūras papildināja ornamentālu ierāmējumu neorenesansa stilā. Mozaika bija izgatavota uzņēmumā Villeroy & Bosch Metlahā Vācijā pēc Nirnbergas arhitekta Teodora Ēriha skicēm veikalu iepriekšējās paplašināšanas laikā ap 1895. Gadu. Jaunās fasādes vajadzībām nedaudz tika mainīta kompozīcija, jo veikals bija guvis papildu stāvu un plašs logus. Diemžēl vienīgais zināmais materiāls, kas ļauj novērtēt iespējamo polihromiju, tā bija okera gamma ar sarkanīgu nokrāsu un atsevišķiem silti zaļiem un sarkaniem akcentiem, ir akvareļa tehnikā darināts ēkas attēls, kas izdots kā pastkarte, bet vēlāk izmantots uzņēmuma reklāmā Rīgas adrešu grāmatā. Saskaņā ar veikala darbības sākotnējo specifiku, fasādes mozaikā satēlot nozīmīgi 16. Un 17. Gadsimta Vācijas stikla, porcelāna un juvelieru mākslas meisteri, 16. Gadsimta keramiķis Bernārs Palisī, 17. Gadsimta ķīmiķis Johans Kunkels, meisenis porcelāna ražotnes pamatlicējs 17. Gadsimta beigās un 18. Gadsimta sākumā Johans Friedrichs Bedgars, kā arī Nirnbergas 16. Gadsimta zeltkalis Benzels Jamnecers. Motīvu simboliskais aspekts arī ir ievērības cienīgs, divi ķerubi fasādes malās, kuri izaug no piramidālām spirālveida kolonām, saule, globus, sieviete ar lāpu un lodi, kas izstaro gaismu. Celtnes interjerā savulaik vienā no plafoniem tika iekļauts 18. Gadsimta sākuma gleznojums sābas ķēniņienas pieņemšana ķēniņa Zālemana pilī. Nozīmīgais darbs, kas tapis Rīgas krāsotāja cumtas meistara Korda Meijera darbībā, zudis līdz rēku, kurā tas atradās. Jakš un Ko veikalā bija pieejams daudz un dažādas preces, līdzās traukiem, sudrabgalda piedrumiem, porcelānam, sīkplastikai, zeltlietām, pulksteņiem un lampām, kas veidoja galveno sortamentu ap 1901. Gadu, varēja iegādāties izsmalcināt sadzīves tehniku, interjera priekšmetus, rotaļlietas un citas preces. Arhitekts Edgars Slavietis savās bērnības atmiņās par 20. Gadsimta sākumu Rīgu atceras, ka pie Jakša turīgākie rīdznieki varēja iegādāties arī pirmos fajansa tualetes podus, kurus lepni veda mājās bez iepakojuma. Kā liecina 20. Gadsimta sākumā, domājams ap kādu 1906. Gadu izdots veikala reklāmas katalogs, Jakš un Ko varēja atļauties piedāvāt daudzu slavenu Eiropas uzņēmumu ražojumus, arī precis no visas pasaules akcentējot to kvalitāti. Piedāvājums ietver gan priekšmetus, kas darināti pēc ievērojamāko jugendstilu meistaru metiem, piemēram Emīla Galē vāzes, gan antīkus kristāla slīpējumus vai itāļu un vācu marmora skulptūras. Sortimentā bija arī ekstravagantas lietas, piemēram krokodilādes vai varžu ādes portmonēju un piezīmu grāmatiņas. Tomēr nozīmīgākais bija fakts, ka līdzās mākslinieciski augstsvērtīgam Kopenhāgens un Meisens porcelānam šeit varēja iegādāties arī Anša Cīruļa keramiku, kā arī citus vietējo mākslinieku un amatnieku izstrādājumus, kamīnu piedarumus, elegants spīts mēbeles un tādējādi veiklam kļūstot par labas gaumes un jugendstila popularitātes veicinātāju Rīgā.